nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
S'ka dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hetarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllimet për familjet e dëshmorëve të sulmit terrorist në IZE. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Sayed Ibrahim Raisi, duke shprehur ngushëllimet e tij për familjet e dëshmorëve të sulmit terrorist në IZE në një bisedë telefonike me guvernatorin e provincës Khuzestan, e urdhëroi atë që të marrë masat e organeve të sigurisë rendi për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të këtij sulmi dhe ndjekjen e kësaj ngjarje me seriozitetin sa më të lartë. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press në këtë bisedë telefonike, ndërsa duke u informuar detaj për sulmin terrorist, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi ka urdhëruar organet e sigurisë dhe të rendit që të identifikojnë me njerë autorët dhe komandantët këti incidentit terrorist dhe të dërzojnë ato sistemit gjyqësor për marrën e dënimit për katës. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shprehu ngushëllimet e tij për familjet e dëshmorëve të kësaj ngjarje, si dhe urdhëroi që të sigurohen të gjitha mundësitë e nevojshme për trajtimin e personave të lënduar në këtë sulm terrorist. Muhammed Bagher Kolevat, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, gjithashtu në një mesazh ka shprehur ngushëllimet e tij për liderin suprem të Revolucionit Islamik, kombin fisnik të Iranit dhe për banorët e provincës IZE dhe për familjet e dëshmorëve të këtij sulmi terrorist dhe deklaroi se armiqmirëzor dhe zjarrvënës si tarkfirisë përpiqen të krijojnë trazire duke prishur qetësinë e kombit iranian edhe një herë duke qelluar drejt për drejt mbi popullin. Do të rrihiqen zvarrët për tokë dhe nuk do të lejohen që të bëjnë të tilla veprime. Qyteti IZE në provincën Khuzestan në jug perëndim të Iranit dje ishte një dëshmitar një sulmi terrorist. Në këtë sulm terrorist mbetën dëshmor 5 persona, mes tyre një vajzë e re dhe 10 të tjerë u plagosën. Pas thirrjes së mediave kundërshtare të Republikës Islamike të Iranit ditën e fundit për të mbajtur tubime protestuese, njerëzit u mbledhën në grupe për rreth 40-50 persona. Në disa pjesë të qytetit Zë dhe gjunë me gurë punojësit e policisë duke për rritur parola antinormative në margjinë e këtyre të bjën të kufizuar drejtuesit e dy motocikletë që luan mbi njerëzit në një akt terrorist duke përdorur armë luftarake. Miratohet rezoluta anti-iraniane në organizatën e kombëve të bashkuara. Komiteti i tretë i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara me rezolutën e propozuar nga Kanadaja mbi situatën e të drejtave të njerëzit në Iran. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Komiteti i tretë i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dje miratoi rezolutën e propozuar nga Kanadaja mbi situatën e të drejtave të njerëzit në Iran. Kjo rezolutë në të cilën Republika Islamike e Iranit gjoja akuzohet për diskriminimin e pakicave u miratua nga Komiteti për çështjet sociale, njerëzore dhe kulturore të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, e njohur si Komiteti i Tretë. Kjo rezolutë i dërgohet Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara për miratimin përfundimtar muajin e ashëm. Rezoluta e lartë përmendur e prezantuar nga Kanadaja u miratua me 79 vota pro, 28 vota kundër dhe 68 abstenime. Kanadaja është një qeveri e lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka respektuar sanksionet e paligjshme të këtij vendi kundër Republikës Islamike të Iranit në vitet e fundit. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, së fundit theksoi se pas ndërhyrjes së qeverisë kanadeze në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit, kur të drejtë dhe njëri u bën vegl lodër dhe mjet për të ushtruar presion politik ndaj të tjerëve. Perëndërija mediatike e regjimit kanadez ndihmon gjithashtu që të akuzuarit për shkelje sistematike të drejtave të njerëzit të jenë në pozicionin e pretenduesve. Duke ju referuar shkelje sistematike të drejtave të njerëzit në Kanada, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se bota nuk e ka harruar ende skandalin e zbulimit të varrezave masive të qindra fëmijëve në oborrët e shkollave kanadeze rreth një vit më parë. Pas dëshimit të projektit dashakeq kundër Iranit, vendi perëndimor tani po kërkon mënyra të reja për të ushtruar presion mbi Teheranin në këtë drejtim përveç projektimit të sanksioneve të reja. Perëndimore veçanërisht evropiane ka lëshuar deklaratë dhe rezoluta anti-iraniane dhe kanë intensifikuar presionin politik të tyre kundër Republikës Islamike të Iranit. Republika Çeke do të trajtoj 4000 ushtar Ukrainës. Media Çeke raportuan se qeveria e vendit ka rënë dakord me propozimin e ministrit të mbrojtjes për të trajnuar rreth 4000 ushtarë Ukrainës gjatë viteve 2022-2023. Sipas agjencisë në të lajmeve, Radio e Çekis raportoi se qeveria ka rënë dakord me propozimin e paraqitur nga Ministri i Mbrojtjes për të trajnuar ushtarët Ukrainës në 5 kurse, secili kurs që zgjat 4 javë. Më tej në raport thuhet se 800 persona do marrin pjesë në çdo kurs, dhe kosto e totale e programit të trajnimit është 950 milion korona apo 40 milion dollar. Sipas radios Çekis, në kursin e parë do të mbahet këtë vit, do të marrin pjesë rreth 700 ushtarë nga batalioni mekanizuar, 40 nga njësia mbështetëse, 30 mjekë dhe të ekspertë të mbrojtjes së armëve nga armët kimike dhe 20 nga trupi inxhinieri dhe 4 të tjerë nga grupi të organizohet gjatë vitit 2023. Përveç dhënies së armëve për Ukrainën së vendet anëtare, të Aleancës Atlantike të Veriut NATO për ndërhyrën edhe në këtë krizë duke dhënë informacione për Ukrainën. Moska i ka palemura vazhdimisht këtë vënde se ndihme tyre për Ukrainën do të bëhet shkat për zgjatjen e luftës dhe dhe shkaktoj më shumë viktima. Përpjekjet e Ukrainës dhe Polonisë për konflikt midis Moskës dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO. përfaqësuesi Rusisë në organizatën e Kombeve Bashkuar njoftuese Polonia dhe Ukraina, po kërkojnë të krijojnë një konflikt të drejtpërdrejt midis Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Sipas agjencisë së lajmeve Merv Vasili Nebenzia, përfaqësuesi Rusisë në organizatën e Kombeve Bashkuara, duke i referuar deklaratave të Polonisë dhe Ukrainës në lidhje me incidentin me raketa që goditi Polonin në mbledhjen e këshillit të sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara, tha: deklarata kryesisht të papërgjeshme të krerur të Ukrainës dhe Polonisë janë të pakuptueshme. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën e Kombeve Bashkuara në Benzë gjithashtu i quajti të papërgjeshme komentet e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili akuzon Rusinë për bombardime më njëherë pas shpërthimit në Poloni. A i tha se presidenti Ukrainës e dinte se raketet e lëshuar në Poloni që lëshuar nga i sistem Ukrainës i mbrojtjes aerore dhe këto deklarata janë vetë një përpjekje e papërgjeshme për të inkurajuar Aleancën Atlantike NATO që të përfshihet në konflikt të drejtë për drejtë me Rusinë. Deklaratat e përfaqësuesi rus në organizatën e Kombeve Bashkuara ngritën ndërsa sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg pohoi se raketat që i përkisën Ukrainës kishin rënë në tokën polake. Megjithatë, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO drejtoi gishtin akuzës nga Rusia dhe pretendoi se për këtë incident nuk ishte fare Turqia, sepse Rusia ishte përgjegjëse për këtë incident. Disa orë pasi dy raketa goditën në territor polak, zyrtarët amerikan njoftuan se informacionet paraprake treguan se forcat dhe ushtrisë ukrainase ishin përgjegjëse për sulmin me raketa në territorin e Polonisë. Vlen theksohet se sulmi me raketa në territorin e Polonisë ka lënë të vrarë dy persona. Bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të Greqisë dhe Italisë për çështjet e emigracionit. Ministri i jashtëm italian diskutoi me homologun e tij grek, çështje ky që lidhur me flukset e emigrantëve në Meze. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i jashtëm italian Antonio Tajani tha se pas bisedës me homologun e tij grek Nikos Dendias, Bëndet e Evropës i Lirë nuk mund të lihen vetëm në një situatë emergjente që përfshin 10,000 refugjant që duan të shpërngulen në vende të tjera të Bashkimit Evropian. A i shtoi Italia dhe Greqia gjithmonë solidarizohen me njerëzit në situatë të vështira, por nuk mund të strojnë të gjithë për një kohë të gjatë. Dendias gjithashtu theksoi se në këtë bisedë se emigracioni ishte një sy të madhe për vendet e Evropës jugore, të cilat mbaj barrën më të madhe të emigracionit të paligjshëm për në vendet evropiane. Ministrat e jashtëm të Italisë dhe Greqisë në këtë takim diskutuan edhe për situatën në Libi, zhvillimin në Ukrainë dhe marrëdhënien dypaleshe. Në takimin e tyre të përbashkët, Roma dhe Athina rënë dakord për nevojën për të bërë presion ndaj partnerëve evropian për të ndihmuar në menaxhimin e valës së madhe të emigrantëve, që po largohen kryesisht nga vendet e Afrikës së Veriut për të ndërtuar jetë reja në Evropë. Italia dhe Greqia janë dy pikat kryesore të hyrjes për emigrantët që tentojnë të kalojnë në detin mesdhetë dhe përdorin rrugën më të rrezikshme për të hyrë në Evropë. Dhoma e përfaqësuese e Shtetit Bashkuar të Amerikës ranë në kontrollin e republikanëve. Kanë kaluar disa ditë nga zgjedhjet afatmesme të Kongresit Amerikan, më në fund republikanët arritën të merrnin 218 vota të nevojshme për të fituar shumicën në dhomën e përfaqësuese. Sipas gazetës Guardian, statistikat e fundit nga numërimi i votave për zgjedhjet amerikane të 8 nëntorit tregojnë se republikanët amerikanë fituan 218 mandate. Numërimi i votave vazhdon ende, por praktikisht është përcaktuar detyra kryesisë në këtë kongres gjatë dy viteve të para të presidencës së Joe Biden. Kontrolli i dhomës së përfaqësuesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte në duart të demokratëve. Gjatë këtyre zgjedhjeve, demokratët mundën të merrnin sërish kontrollin e Senatit duke fituar 50 vende. Megjithatë, zgjedhjet për Senatin në shtetin e Georgias janë shtyrë në raundin e dytë dhe janë planifikuar të mbahen më 6 dhjetor. Gjithsesi, Kamala Harris, nën presidentja e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila është edhe presidenti i Senatit, ka një votë barazimi dhe vepron në interes të partisë së saj demokratike kur votët barazohen. Diferencat e votave mes dy kandidatëve demokratë dhe republikanë në këtë shtet është shumë afër dhe demokratët nuk janë të dëshpëruar për të fituar këtë mandat. Megjithatë, fitoria republikane në dhomën e përfaqësuese dhe me një shumicë të vogël mund të shkaktojë shumë telashe për presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden. Agjenda e tij legjislative dhe bllokohet efektivisht të republikanët do të bëjë presion të fortë për të mbikëqyrë punën e administratës së Washingtonit. Ricikluesi i fjerit SPAC lëshon 11 urdhër arresti në pranë nga 5 persona, 6 në kërkim. Duke i dyshuar si të implikuar në ricikluesin e fjerit për akuzë që nga korrupsioni shpërdorimi detyrës, pasrimi parave dhe skemën mbështetëse me TVSH-n, SPAC kërkoi të arrestohen edhe 11 shtetas të tjerë. Prej tyre arrestuan 5, kurse 6 të tjerë po kërkohen ende. Arben Dervisha e aktualisht zëvëndës presidenti FSHF-s, por i arrestuar në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve, për ricikluesin e fjerit dyshoa se jo vetëm përfitoj udhëtime falas në Itali dhe pandesh e futboli, por që firmosi situacione false si kur punimet të ishin kryer. Ka dhe të arrestuarit e tjerë, janë Regan Merdani, Robert Shabane, Enver Sheshi dhe Getjan Zifla. SPAC përmen se aksionir kryesor Klodian Zoton në bashkëpunim me Arens Mirtezajn pasqyron gjithashtu situatë të pavërteta në vlerën e 4 milion eurove që më pas u paguan nga Ministria e Mjedisit duke u përfituar nga shoqëria koncesionare. Me përjashtim të dervishaj, 4 janë administratorë në 8 objekte private për të cilat SPAC dyshon se kryen blerje fiktive nga kompania koncesionare. Teksa ndërkohë për në dhe një të ndohë se prej marsë mbahet në parurgim Lefter Koka, SPAC u kujtoj edhe në njëftin të radhës se ish zyrtari lartë dyshohet të ketë pastruar para. Kurse ish sekretari përgjithshëm Alji Blako dyshohet se u favorizua nga shoqëria koncesionare mbasi ati përfitoj një pagë mujore prej 6.000 euro për periudën nga 2018 deri në 2020. SPAC thot se koncesionarit ju pagua nga Ministria e Mjedisit dhe Energjetikës një shumë për 4 miliard lekë deri në qershor 2022. Kohë në të cilën po sipas njoftimit të mëparshëm rezultati se kjo shoqëri ishte sekuestruar prej marsit 2022. Njoftimi zyrtar nga SPAC deklaron se shoqëria në hetim u vendos në sekuestër në mars, por duke u bazuar tek njoftimi i dytë me dhe qartë se si vijon të kryen pagesën nga autoritetet dhe kontraktorët në një subjekt të bllokuar për llogaritë të çështjes personale. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni komentin politik me temë organizata britanike e sigurisë pretendon se ka deportuar me qindra rus për të akuzuar për spionazh. Ken McCallum, kreu i agjencisë britanike të spionazhit më gjatë të mërkurën se dëbimi më shumë se 400 spionë të dyshuar rus nga gjithë Evropa këtë vit ishte i dhe Moskës goditje më të madhe të rëndë strategjike. Në histori në kohët e fundit dhe Vladimir Putin e shpërfasuar nga kjo. Si pas agjësisë së lajmeve Reuters, McCallum shtoi në raportin vjetor se një numër i madh i zyrtarë rusë janë dëbuar nga gjithë bota, duke përfshirë më shumë se 600 njerëz nga Evropa dhe më shumë se 400 prej tyre ishin spionë dhe kjo është goditja më strategjike për sigurinë ruse. Sipas McCallum, që nga viti 2018 më i pesë Anglisë ka kundërshtuar lëshimin e viza për më shumë se 100 diplomat rusë për arsye që lidhen me sigurinë kombëtare të vendit. Spionët rusë, oficerët e inteligjencës pothuajse të çdo vendi dhe më zakonisht pretendojnë se po bëjnë punë të fshehtë në ambasadën e vendit të tyre. Në të njëjtin kontekst, Gjermania dëboi 40 diplomat rusë dhe Franca dëboi 41 diplomat rusë në muajin prill. Britania është një nga vendet e pakta që nuk ka dëbuar diplomatët akuzuar për spionazh, megjithëse kjo është kryesisht për shkak se Britania u tha se 23 diplomatë rusë të largoheshin nga vendi në vitin 2018 pas hetimeve në Salisbury. Dhe nuk besohet të zëvendësuar ndonjëherë për tyre. Në të njëjtën kohë, rezultatet e gjetjeve të fundit të një komisioni parlamentar të Bashkimit Evropian tregojnë se vendet evropiane përdorin programe spionazhi në mënyrë të organizuar për të monitoruar sjelljet dhe për të shtypur qytetarët e tyre. Raporti i cili u publikuar nga Komiteti Kërkimeve, Pegasuse e vërthejqë nga Eurodeputeti Hollandese Sofie Nedlen, thekson se shumisa vëndëmantarë të Bashkimit Evropian ka bler një ose më shumë produkte komercionale spyware dhe nuk ka monitoring kup diplom për të mos parandaluar përdorime e paligjshme kundër individëve dhe as për të monitoruar tregtinë e këtyre mallrave digjitale. Në këtë raport, Polonia dhe Hungaria akuzohen për përdorimin e software spion si një element integral të aparatit shtetor për të kontrolluar dhe madje për të shtypur qytetarët. Bullgaria dhe Kipër janë përmendur gjithashtu si qendra të eksportit të teknologjisë së spionazhit. Irlanda për ofrimin e një regjimi tatimor të favorshëm për shitësit e mëdhenj dhe Luksemburgu si një qendër bankare për proprietarët e industrisë, Praga, kryeqytet i Republikës Çeke, përmendet gjithashtu si vendi i konferencës zyrtare të industrisë së spyware-ve që përdoren për të spionuar kryesisht gazetarët dhe qytetarët e thjeshtë në vendet evropiane. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë, Organizata Britanike e Sigurisë pretendon se ka deportuar me qindra rusë në akuzën për spionazh.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme, lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një kanadeze pranon fen islame. Natasha Araju, një muslimane re kanadeze, thot: "Të kesh turp në fen islame dhe në fen e krishtere ka dallim të konsiderueshëm. Hijabi nuk është vetëm mbulimi i kokës, por hijabi nënkupton edhe kontrollin e veprimeve dhe sjelljeve të njerëzit. Ky është një lloj nënshtrimi ndaj urdhrit të Zotit të Madhëruar. Hijabi më prezanton si një besimtare muslimane pranë njerëzve dhe ata më respektojnë më shumë. Me mbajtjen e hijabit ndihem e sigurt dhe më pranë Zotit. Sot në botë më shumë se kurrë ndihet boshllëku dhe mungesa e spiritualitetit. Mediat e mëdha promovojnë stilin perëndimor të jetesës që ka deportuar në shumë vende të botës. Ky lloj i jetesës bazohet në mos përfilljen e fesë dhe të spiritualitetit, në varësinë nga gjërat materiale dhe në korrupsionin seksual. Fatkeqësisht, fetë dhe shkollat aktuale të mendimit, të cilat vet janë të mbushura me besytni dhe me paqartësi, nuk kanë mundur të përgjigje nevojave shpirtërore të njerëzit që është hutuar nga kjo prirje ekstreme drejt botës materiale dhe ndaj korrupsionit të gjerë. Edhe disa nga ata njerëz të cilët në fillim besonin fort në këto fe dhe shkolla, gradualisht i kanë braktisur ato. Në këtë mes, feja e fundit qiellore, Islami, e cila ka mbetur e mbrojtur nga shtrembrimet, ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve që kërkojnë stre për të arritur paqen shpirtërore dhe lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Zonja Natasha Raju është një nga ato persona që si fëmijë dhe adoleshente i përmbahej mësimeve të krishterimit, por gradualisht u distancua prej tyre dhe më në fund gjeti Islami si fenë e saj shpëtimtare. Prindërit e Natasha Raju janë emigrant dhe ajo ka lindur në Kanada. Familja e prindërve të Natashës është e krishter, me përjashtim të gjyshit dhe dajës së saj të cilët janë musliman, por për shkak të distancës nuk kanë shumë kontakte me ta. Kjo muslimane e re kanadeze ishte një e krishtere devotshme dhe merrte pjesë aktive në ceremonitë fetare. Në lidhje me këtë, Natasha Raju thotë: "Të shkonim në kishë të djelave ishte një gjë e zakonshme në familjen tonë dhe unë i përmbahesha praktikave fetare. Ne merrnim pjesë në aktivitetet fetare të kishës dhe festonim Krishtlindjet dhe Pashkët. Unë isha një krishter me kuptimin e plotë të fjalës dhe besoja në Zot. Prindërit e mi kishin besim të fort dhe ata në mësonin çështjet fetare. Si fëmijë nuk isha shumë pyetje për fenë që më mësonin prindërit dhe isha e lumtur dhe thosha që unë e dua Zotin, unë e dua Isajin a.s. Isha e lumtur që isha e krishter. Në vitet e adoleshencës, zonja Raju u përball me pikpyetje që në realitet janë kërkesa të kuriozitetit të kësaj periudhe. Ajo po kërkonte shkakun dhe arsyen e veprimeve dhe bindjeve që ekzistojnë në fenë krishterë. Kjo muslimane e re kanadeze në lidhje me fillimin e dyshimeve të saj, kur isha akoma në moshën adoleshente, rreth 17 vjeçare, fillova të vë në dyshim bindjet e mia. Kështu fillova të pyes se përse është feja e krishtere drejt, përse duhet të besoj në Zot, përse u kryqëzua Isaja alayhis salam. Pyetje të tilla më erdhën në mendje dhe kjo ishte koha kur fillova të ulumtoj dhe të bëj pyetje për fenë time. Po nuk gjeta një përgjigje racionale dhe bindëse për pyetjet e mia, dhe atëherë e ndjeva se feja e krishterë nuk është rruga e duhur për mua.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Gjatë kësaj kohe, Natasha Raju gjeti një mundësi dhe kohë të mirë për të bërë më shumë kërkime dhe për të lexuar më shumë rreth fesë krishterë dhe librit të shenjtë, Injilit. Ajo duhej të ndiqte mësimet në kurse të organizuara nga kisha. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Megjithse nuk kisha ndonjë lidhje të fortë me Biblën, me këtë rast pata mundësi të hulumtoja më shumë dhe të lexoja Biblën dhe të përpiqesha ta kuptoja atë." Kishim profesor dhe klasa mësimore të ndryshme. Studioni me holësi dhjatën e vjetër dhe dhjatën e re, si dhe mësonim tekstet e shenjta. Leximi dhe studimi i Biblës jo vetëm që nuk i hoqi dyshimet zonjës Natasha Raju, por i ashtoi ato edhe më shumë, derisa më në fund e ktheu atë në një person jo fetar. Natasha Raju në lidhje me bindjet e saj në atë kohë thotë: "Unë nuk i përmbahesha fare ndonjë feje dhe isha kundër fesë, sepse mendoja se të gjitha bindjet për atë çfarë ekziston në botë janë të gabuara. Unë nuk e kuptoja se çfarë nevoje kemi për fenë. Gjithmonë kam thënë se jam një person spiritual, por nuk besoj në asnjë fe dhe me Zotin ka vetëm lidhje personale, por kjo nuk është e mjaftueshme." Në fakt, nga njëra anë, Natasha Raju nuk i gjeti bindse mësimet e krishterimit dhe nga ana tjetër nuk gjeti akoma alternativë për t'i zëvendësuar ato. Libri aktuali fesë krishterë, Bibla, përfshirë dhjatën e vjetër dhe dhjatën e re, në të cilin zonja Natasha Raju nuk gjeti përgjigje për pyetjet e saj, edhe pas leximit dhe studimit të vëmendshëm të këtij libri. Fatkeqësisht, Injili ka pasur shtrembërime me kalimin e kohës. Injili i vërtet ose libri dhjatës së re është libri qiellor i Zotit që ju shpall Hazretit Isa alayhis salam, profetit të madh të Zotit në përmjet shpalljes, por fatkejsisht nuk u përpilua dhe nuk u shkrua në atë kohë. Prandaj, pësoj ndryshime me kalimin e kohës. Biblat aktuale janë shkruar disa dekada pas në gjitje se Hazretit Isa alayhis salam në qiell dhe është e natyrshme që ato të mos kenë vlefshmërinë dhe besueshmërinë e një libri qiellor pas një gabim. Në këto Biblia, ka çështje që flasin dhe Zotit, Isajt a.s. dhe Hazrete Meiremes a.s., të cilat nuk duken logjike dhe të pranueshme në asnjë mënyrë. Më e famshme për këtyre shtrembërimeve është ideja e besimit në tre zota ose triniteti, ku njëri për këtyre është Hazreti Isaj a.s., i cili njëkohësisht është edhe i biri Zotit, dhe kjo bindje në vetë vete ka kontradikta. Teurati, ose libri dhjatës së vjetër, u shkatërrua gjithashtu në sulmin e Baht al-Nasr në mbretërinë e Babilonisë në vitin 586 para erës së re, dhe hebrejt e rishkruan atë rreth 111 vite më vonë, në të cilin deportuan shumë shtrembërime. Në mesin e librave qiellor, Kurani i shenjtë është i vetmi libër qiellor, që u shkrua me njëherë pas shpalljes dhe së fundmi u përpilua dhe u mbrojt me një precizion dhe ndeshmëri të madhe nga ndryshimet e kohës. Vetë Zoti i Madhëruar ka premtuar se do të mbroj Kur'anin e shenjtë nga shtrembërimi dhe ndryshimi dhe në surën Hajr, ajeti 9, ne e zbritëm Kur'anin dhe jemi mbrojtësit e ti. Në këtë libër madhështor hyjnor lexojmë për shtrembërimin e librave të profetëve të mëparshëm. Mirë për ata që i shkruajnë gjërat me duart e veta, e pastaj thonë, kjo është prej Zotit për ta shitur për një çmim të vogël. Sura Al-Baqare, ajeti 79. Natasha Raju, pasi braktisi krishterimin e shtrembëruar, vazhdoi të ruaj besimin e saj në Zot, por e ndjente nevojën se ajo duhet ta shihte Zotin e vet ashtu siç duhet dhe të mësonte mënyrën e duhur për të krijuar një lidhje të drejtë me Zotin dhe të gjente mënyrën e duhur për të jetuar në mënyrë të drejtë. Në rininë e saj të hershme, si shumë njerëz në perandim, ajo kishte informacione të pasakta për fenë islame, të cilat publikoheshin kryesisht nëpër mediave të njashme perëndimore, dhe për këtë arsye ajo nuk ndjente as interesim për vetë fetë qiellore. Siç thot edhe vetë ajo, fatkeqësisht si shumë njerëz, informacionet e mia për islamin i ka marrë nga media. Prandaj feja islame nuk më tërhiqte shumë dhe kisha një pikpamje negative për të gjithë arabët. Sigurisht që ishte një vështrim dhe qëndrim i gabuar, por pikpamja ime në lidhje me këtë ishte negative. Dikur shihja gra të veshura me hijab dhe gra që mbulonin flokët e tyre, por nuk e kuptoja arsyen dhe nuk kisha asnjë informacion në lidhje me këtë çështje. Këto nuk ishin gjëra që më inkurajuan për islamin. Në këtë mënyrë, zonja Natasha Raju, duke marrë parasysh mungesën e informacionit të duhur dhe të drejtë rreth fesë islame, ishte rrethuar nga propaganda mediatike anti-islame. Më në fund, Natasha Raju gjithashtu u njoh me fen islame dhe u mahnit nga bukuria e mësimeve të saj dhe gjeti rrugën e vetë. Kjo njohje e saj me islamin filloi me rishikimin e një skene të kryerjes së namazit. Ajo thot, kur isha 20 vjeç, në jetën time hyri feja islame. Pas që personi cili ishte duke u falur dhe ai u përul dhe bëri sejdë Zotit. Pyeta për sejdën dhe mora përgjigje të ndryshme. Mirë po, ajo skenë ishte aq tërheqëse për mua, sa që më ka mbetur në mendje gjithmonë. Namazi është lidhja më e mirë dhe më gnostike mes krijesës dhe krijuesit. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e qua namazin si dritë në zemrën e besimtarit, por në mesin e veprimeve gjatë namazit, për ulja në sejdë tregon kulmin e manifestimit të robërisë dhe nënshtrimit të njeriut para Zotit të madhëruar. Në ajetin e fundit të surës Fat, në Kur'anin e shenjtë, lexojmë: "I sheh ata profetin dhe shokët e tij, duke për ulur dhe duke bërë sejdë vazhdimisht, ndërsa ata gjithmonë kërkojnë mëshirën e Zotit dhe kënaqësinë e tij. Shenjat e tyre duken në fytyrat e tyre nga efekti i sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat dhe përshkrimi i tyre në Injil." Edhe Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me rëndësinë për uljes në sejdë, thotë: "Gjendja më e afërt e robit me Zotin është gjendja në të cilën ai është i përulur në sejdë dhe duke qarë." Në këtë mënyrë, zonja Natasha Raju e gjeti Islamin si një fe të spiritualitetit dhe mëshirës, në kundërshtim me propagandën perëndimore, dhe filloi ta ulumtoi më shumë rreth kësaj feje. Më në fund, ajo arriti në këtë përfundim dhe thotë: "Unë e pash Islamin si një fe të përsosur që i fton njerëzit në paqe dhe miqësi." Në këtë mënyrë, Natasha Raju e pranoi fenë islame dhe u bë muslimane. Zonja Raju gjithashtu kreu një hulumtim të detajuar mbi hijabin dhe më në fund arriti në rezultate të jetë interesante. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Hijabi nuk ishte që një koncept shumë i vështirë për mua, sepse më parë kam qenë një vajzë me turp dhe kam veshur rroba të përshtatshme gjithmonë, por të kesh turp në fenë islame dhe në fenë krishterë ka dallim të konsiderueshëm. Hijabi nuk është vetëm mbulimi i kokës, por hijabi nënkupton kontrollin e veprimeve dhe sjelljeve të njeriut. Ky është një lloj nështrimi ndaj urdhrit të Zotit të madhëruar. Hijabi më prezanton si një besimtare muslimane pranë njerëzve dhe ata më respektojnë më shumë. Me mbajtjen e hijabit ndihem e sigurt dhe më pranë Zotit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar teknologjisë së re të komunikimit, pra hapësira virtuale, si dhe kërcënimeve që mund të vinë nga kjo teknologji. Ju ftojmë të rëndiqni në vim. Hapësira virtuale, mundësit dhe kërcënimet. Familja si institucion themelor i shoqërisë ka funksione dhe role të caktuara që drejt për së drejti ose tërthora si çojnë në dinamizmin e komunitetit. Prandaj mbrojtja e këtij funksioni dhe rolit të familjes nga dëmtimet e mundshme është i nevojshëm për shkak të rreziqeve ndaj shoqërisë. Ndër çështjet që ndikon tek familja sot dhe pavarësisht nga disa funksione pozitive të saj, është hapësira virtuale dhe interneti, të cilat kërcënojnë themelin e familjes. Kjo teknologji e re është e lidhur me jetën e përditshme të një familje dhe të gjithë anëtarëve të saj. E kjo ka ndryshuar ndikimin mbi marrëdhëniet e anëtarëve të familjes, rolet dhe detyrat e tyre, mënyrën e jetesës dhe marrëdhëniet e brendshme dhe të jashtme të familjes. Prandaj analiza e efekteve dhe pasojave negative të këtij rrjeti masiv të komunikimit janë faktorë që analizohen nga sociologët dhe mendimtarët. Shqyrtimi i kërcënimeve dhe dëmtimeve të teknologjisë e internetit në komunikimin njerëzor dhe brenda familjes është çështje rëndësishme dhe kryesore që duhet të adresohet dhe të monitorohet me kujdes në menaxhimin kulturor të shoqërisë së sotme. Ndër kërcënimet më të rëndësishme të internetit për familjen dhe përdorimit të jashtëzakonshëm dhe varësisë e internetit mund të theksojmë kërcënimin në marrëdhëniet familjare, ndërhyrje në kufijtë e hapësirat brenda familjes, ndryshimi i stilit të jetesës dhe vlerave kulturore islame, ndryshimi i identitetit social të individëve, shfaqja e anomalive dhe çrregullimeve abuzuese etike dhe shfaqja e marrëdhënieve jo martesore. Tutje ne jemi të përqendruar në çështjen e dobësimit të marrëdhënieve familjare dhe marrëdhënieve të anëtarëve të vet familjes. Familja është venediku, anëtarët janë të lidhur me njëri tjetrin dhe secili luan një rol të veçantë, ka marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin brenda strukturës së familjes. Duke i thyer këto lidhje, familja zvogëlohet ose shpërbëhet. Për këtë arsye, mbajtja e marrëdhënieve dhe forcimi i bërthamës së familjes konsiderohet të jetë çështja më themelore për këtë institucion social. Brenda këtyre marrëdhënieve dhe roleve sociale në familje, fëmijëve u mësohet integrimi social dhe në vazhdimsi brenda familjes krijohen themelet e pranimit të shoqërisë. Por sot përdorimi i tepruar i internetit nga anëtarët e familjes ka dëmtuar lidhjet dhe marrëdhëniet e individëve brenda familjes, ndërsa disa sociologë kanë frikë se përhapja e teknologjisë së internetit do të çojë në rritjen e izolimit dhe individualizimit social. Sipas tyre, një nga ndikimet negative të rritjes së qasjes së fëmijës në internet është se njerëzit sot shpenzojnë më pak kohë me familje dhe miqtë e tyre. Ajo që i bën njerëzit të vetmuar është formimi i një lloj marrëdhënie të ndryshme nga hapësira reale, që është marrëdhënia online në internet. Si rezultat, në hapësirën reale, marrëdhëniet individuale me të tjerët zvogëlohen, sepse njeriu është i varur në hapësirën kibernetike me një lloj tjetër kulture të internetit, që është e panjohur për të tjerët në hapësirën reale. Për këtë arsye, individët hezitojnë të bashkëveprojnë me anëtarët e tyre të familjes. Kjo gjithashtu ka çuar në dobësimin e marrëdhënieve të familjeve në rrjetin e farefisnisë, sepse në të kaluarën anëtarët e familjes mbanin komunikime dhe kontakte me të tjerët dhe ishin aktiv në marrëdhëniet kolektive. Por sot, duke përdorur rrjetet virtuale dhe softuerin, marrëdhëniet familjare shmangen dhe këto mjete zvendësojnë vizitat dhe kontaktet e afërta personale. Si rezultat, përfitimet e rëndësishme në zgjidhjen e problemeve familjare ose transferimin e kulturave dhe traditave për shkak të kësaj hapësire janë harruar. Çështja tjetër që do të trajtojmë sot është depërtimi i kufijve dhe hapësirave brenda familjes. Interneti dhe hapësira kibernetike kanë si tipar që nuk varet nga kufijt hapësinor dhe toksor dhe mund të shfrytëzohen në çdo kohë dhe në çdo vend. Për këtë arsye, interneti ka eliminuar kornizat dhe kufijt e ndryshëm e ka shkaktuar ndërthyrjen e tyre me njëri tjetrin. Sot njerëzit shumë punë që janë jashtë shtëpisë, të tilla si puna e biznesit dhe zyrës, i kryen nëpërmjet internetit nga brenda shtëpisë. Përveç kësaj, anëtarët e familjes kanë nevojë që të krijojnë marrëdhënie emocionale në familje, e mund të themi se përgjigjja e kësaj nevoje është një nga funksionet më të rëndësishme të familjes. Shfrytëzimi i tepërt i internetit dhe rrjeteve virtuale i bën anëtarët e familjes më pak të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm për plotësimin e kësaj nevoje të rëndësishme. Sot anëtarët e familjes, e sidomos bashkëshortët dhe bashkëshortet, ankohen për këtë çështje e nuk janë as pak të kënaqur. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundit. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar, në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit. Mirë po vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveç se nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kur mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." Kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ia dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të Islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre. Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.